Un país mundial, na Radio Galega.
E agora imos presentarvos uns rapaces e rapazas moi espilidos. A ver se adiviñades de onde son.
Hola, chamame Alejandro e miña familia é de Malpica.
Eu chamome Alfredo, a miña nai é de Galicia e o meu pai é de Nigeria.
Hola, nós somos Diego,
Aitor
e Gabri.
E somos de
Laxe,
Camariñas
e Camelle. E todos os anos imos a ver a nosa familia Galicia.
Eu chamome Kiara e meu pai é de Portugal e África. E miña nai é de Málaga. Eu nací aquí en Londres.
Hola, eu chamome Andrea, sou de Galicia e de Valencia. Eu vivo en Londres, pero sigo falando galego.
Que vos parece? Escoitastes ben, esta rapazada vive en Londres, a maioría naceron en Londres, son estudantes do Instituto Español Vicente Cañada Blanc e ali estudan lingua e literatura galegas, entre outras cousas, claro. Parte deles son descendentes de galegos, outros non, pero todos, como fillos que son dunha cidade cosmopolita, están interesados en aprender de diferentes culturas do mundo e entre elas a nosa. A aula de galego do Cañada Blanc converteuse nos últimos anos en moito máis ca unha clase. Nela naceu o blog Fala Londres, o perfil nas redes sociais Galego en Londres, que son xa punto de encontro imprescindible pros galegos dalí e pros daqui. Unha especie de embaixada non oficial, un centro galego digital do século XXI. E a culpa foi vos de Xaime Varela. Bos días, Xaime.
Hola, bos días.
Que botas de menos de Londres?
Bueno, pois algún destes alumnos que foron alumnos meus,
¿no? Foron, empezaron contigo.
Estaba aí escoitando a Aitor, a Diego, a Andrea, a varios destes que hoxe era clase en primaria.
Antes de Londres, ti xa pasaras por París.
Sí.
E como te cambiaron estes anos que botaches fora?
Bueno, foron 10 anos. Non sei, debo ser seguramente o profesor de galego máis afortunado do mundo, porque foi o que máis viaxei coa lingua. Eu creo que me pasou un pouco como a algúns membros da xeración nos. Aprendín a valorar moito máis o que eu creo que xa valoraba, non? Que era o que tiña aquí. Pero agora vexo isto de outra maneira e valoro moito máis. Serviume para iso, para ver que aquí temos cousas moi, moi interesantes e que desgraciadamente temos un problema de amor. De amor ao nos, non? De amor ao noso, de amor á nosa lingua, ao noso patrimonio, á nosa cultura. E iso, cando un vai fora, aprendio e aprende a querer, aprende a amar.
Londres é unha cidade especialmente importante na diáspora galega do presente, ademais. Case podíamos decir a Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Londres. Sería a quinta provincia galega do 2018, case.
É posible, eu non tiña nin idea. E é verdade que eu estive en París entre o 96 e o 2001, que era tamén outros momentos na nosa historia recente, en Londres do 10 ao 15, pareceume unha barbaridade. Quero dicir, eu non sei que cantidade de galegos hai en Londres, porque non está ben cuantificado.
É moi difícil. É moi difícil dar cunha cifra exacta e estimacións.
Eu son, claro, exemplo. Eu estive 5 anos vivindo en Londres, a mellor non está moi ben que o diga, pero non me apuntei no censo
dos residentes
ausentes. Eu coñecín a moitísimos galegos e a moi poucos que estiveran anotados aí.
E ademais coñeciches galegos das diferentes vagas migratorias que foron chegando ao Reino Unido, dos que chegaron nos 60 e 70 e dos que estaban chegando expulsados pola crise económica.
Exactamente, eso foi brutal, non? Porque eu creo que a partir de 2006-2007 é cando comeza esa especie de vaga de xente nova cara a unha cidade durísima. Un indicativo de que a xente que emigrou de Galicia era moi boa cualitativamente é que quedaron moitos. Porque é unha cidade tan dura que se realmente non tes cualidades e non lle interesas a ese sistema, tamén te expulsa. Pois non, quedaron ou están aínda ali moitísima xente de un nivel altísimo, non? De cualificación.
E por que pensaches que a aula de Lingua e Literatura Galegas do Cañada Blanc tiña que ser máis cunha clase de galego?
Pois mira, non o sei. Fui a unha exposición de linguas e ali atopeime con stand da USC. En ese stand da USC estaba buscando información un biólogo de Lugo, traballaba no hospital de Chelsea, Eu dixenlle, home, pois, non sei, parece un tema interesante, por que non lle vas contar aos rapaces que é o que faz?
E aí empezou todo.
E aí empezou, eu recordo esa primeira conferencia que dou ali, que aos rapaces lle interesou moitísimo, eu dixen, bueno, era o primeiro ano que eu estaba ali, eu dixen, eu creo que é moito máis interesante que o alumnado de galego aprenda, aprenda de todo o que se pode aprender en lingua galega aquí en Londres, que aprenda de física, que aprenda de química, que aprenda de cine, que aprenda, pero sempre a través da lingua galega, non? E aí empezou unha dinámica que continuou ata hoxe.
E entón, decenas e decenas de persoas da colectividade galega de Londres pasaron por esa clase, os artistas galegas que pasan en Londres pasan por esa clase, sí. O alumnado desa clase ven de viaxe a Galicia todos os meses de maio. Xaime deixou Londres, pero o proxecto, por suposto, continúa e tomou a remuda en setembro de 2015 outra profesora, Begoña González Reira, que agora falábamos. Moi bons días, Begoña.
Bons días desde Londres.
Ti estás agora en entorno multicultural, pero xa antes de Londres tiveras bo adestramento na multiculturalidade en Galicia.
Pois sí, porque eu a verdade é que tamén botei 5 anos moi felices en Arteixo, no Manuel Murguía, que é un dos institutos pois máis multiculturais que existe en Galicia. Atrae moita emigración o polígono industrial que hai ali, daquela, pois bueno, tamén había que lidiar con rapaces con bagaxes culturais e lingüísticas diferentes.
E en Londres teña moita experiencia en considerar isto unha riqueza que se pode aproveitar. Que lle contas a Xaime destes alumnos cos que ele empezou e que agora xa pues, van facendo anos e aprendendo aínda máis? Como lles vai?
Vailles ben e ademais manteñen o arraigo e o vínculo conoso, é dicir, que Xaime fixo un bo traballo en primaria, eu herdeino en secundaria e agora mesmo pois estou tamén xachando na primaria para que o que veña despois pois teña un legado e poida seguir mantendo a cadea de fidelidade á lingua galega no instituto.
O que fixo, o que está facendo Begoña é impresionante. Non é aquí por gabala máis do que sabe que
chufa.
Que admiro, non? En este caso, Begoña non só continuou co espírito de galego en Londres tal cal, senón que mellorou, non?
É moi difícil que os proxectos teñan continuidade e é cando poden servir realmente para algo. Pero este proxecto, Begoña, é importante xa non só polo alumnado do Cañada Blanc, senón, en fin, para a colectividade galega alá, para conectar a diáspora galego-londiniense coas 4 provincias.
Mira, eu coido que o gran acerto que tivo Xaime cando cambiou un pouquiño o enfoque das clases de galego no Cañada foi comezar a construir unha ponte entre o que era o cole, as aulas e o mundo galego que estaba na propia cidade en Londres e tamén o mundo galego de aquí. Para que os rapaces sigan interesados no noso, teñen que entender que lles resulta útil, que poden establecer relacións sociais, que a lingua que aprenden a poden usar con alguén. Entón, tanto os encontros no Cañada, que comezou el, como toda a ventao mundo que supoñen as redes sociais e o noso blog, que nos poñen en contacto pois, con institutos de Galicia, con rapaces da súa idade, con persoeiros que coñecen do noso proxecto e despois se interesan por ele, mesmo nos visitan no instituto que ven de Galicia de paso por Londres, pois esa ponte é o gran acerto, penso eu, do proxecto galego en Londres.
Que é unha idea tamén para aquí, e non só para as clases de galego, senón para calquera clase, non? Derrubar os muros.
En este do Cañada Blanc era un antigo convento de moxas, co cal, se en algún sitio hai muros, é aí. Eso, tratábase de sacar a lingua un pouco de paseo por aí adiante, non? De mostrar fachenda pola nosa lingua, aunque fose en Londres, que é unha cidade na que creo que se falan como 200 linguas distintas, co cal tampouco chama tanta atención.
Decídenos onde está este antigo convento que agora é un instituto, porque está nunha zona que agora xa non tanto, pero en tempos sí que foi unha zona, unha Little Galicia, non, Xaime?
Sí, bueno, está a beira dun bar mítico dunha xente que eu lle quero un montón, Begoña, seguro que tamén, que é o Galicia, aínda que hai case un ano perdemos a un dos clientes, un dos anfitrións máis importantes aí, que era o famoso cura de Londres, non Ernesto, pero está a beira do Galicia, e un pouquinho máis abaixo está un supermercado galego que se chama, creo que se seguirá chamando a Plaza, entonces está eso, no que era Little Galicia, no que era máis fácil hai 20 anos falar galego que falar inglés.
E ao mesmo tempo dicíamos, Begoña, que vos tamén tedes un contacto moi estreito ca última vaga de emigrantes galegos que chegaron a Londres. Vos tedes, Xaime, cando estivo e ti agora, unha posición diferente, chegades ali cun traballo, cunhas condicións salariais dignas, sabendo que ides facer, pero vistes e vedes a moita xente que chega a buscarse a vida e que necesita tamén e valora especialmente ter esa calor que a colectividade galega pode ofrecer. E estades agora preparando entroido, creo, Begoña.
Pois sí, sí. O entroido e outras festividades.
Celebrades todo, estás, como aquí.
Estás en marcha a preparación das letras galegas. E sí, as festas así anuais, esas, celebrámolas todas. É un dos mandamentos que respetamos escrupulosamente o de celebrar as festas. O problema é que agora a nova emigración xa non está concentrada no barrio, senón que está dispersa pola cidade. Entón aquí é onde as redes sociais de galego en Londres, e non só de galego en Londres, tamén a dos galegos morriñentos,
que fan 10 anos ademais neste 2018, xa celebraremos aí por maio.
Estas redes, a través do Facebook, do Twitter, etc., pois tamén teñen un importante papel para cohesionar a comunidade, non? Porque pois ao final xuntan a xente que é afín, que ten pois interese en seguir mantendo os nosos costumes. Entón vanse creando unhas sinerxias, tamén se pon en contacto pois xente que quere aprender a tocar a pandeireta ou que os seus nenos pois falen entre sí en galego e que se xuntarse. Todo isto cohesionas a través das redes sociais, as peñas de fútbol,
e que ademais dá, digamos, esa familia en terra que se está empezando a coñecer nunha cidade fascinante, pero dura tamén, extenuante, Begoña, e con algúns problemas. Por exemplo, o carísima que é a vivenda. É un problemón en moitas cidades europeas. Londres, desde logo, non é das máis baratas.
Mira, aquí chega moita xente, como dixo Xaime, altísimamente cualificada, que ven aquí porque está farta de que o seu traballo non se valore na súa terra, non atopa onde liberarse da palabra fracaso, e chega a Londres que lle dá unha oportunidade pois de poñer en xogo todo o que vale, todas as súas habilidades. Pero teñen un tempo para conseguilo, porque é unha cidade durísima, carísima, e entón, se non consegues un plan de vida nun prazo duns anos, pois acabas marchando. Entón, recibe moita xente, tamén moita xente marcha, está como continuamente renovándose. Ás veces, nese contexto, pois atopar xentiña da terra é como un alivio, como un apoio, como unha familia.
E unha redescuberta, como esta que comentaba Xaime, que é un clásico xa desde a xeración nos para aquí, pero canta xente se redescobre e redescobre o seu país estando lonxe. Haberá moita xente que se puxase a falar galego na emigración?
Pois aina, eu coñezo bastantes casos. Pero a min o que máis me sorprende, do que máis alegría me produce, por exemplo, dentro do instituto, que os rapaces de orixe galega teñen un orgullo por Galicia e por ser galegos que é difícil de atopar entre os rapaces de Galicia. Un dos encontros máis especiais que tivemos este ano foi coa cantante Uxía, que pasou polo instituto dar un concerto, Uxía máis Sergio Tannus. Uxía preguntaba a un dos rapaces que botaba de menos de Galicia, un rapaz que naceu en Londres, Diego, e dicíalle todo. Que botar de menos de Galicia? Todo. Que che gusta de Galicia? Todo.
El que non naceu en Galicia.
El que non naceu en... Que é o que che gusta máis de Londres ca en Galicia? Nada. Así de tallante era. Iso é increíble, verdade?
É espectacular, co cal eu creo que moitos teñen que aprender aquí. Pero eu estive en 5 anos, e creo que pasaron, ou contando tamén os convidados que tivo Begoña, que levan uns poucos tamén, ao mellor cerca de 500 persoas en 7, 8 anos por ali, falar aos rapaces, non? Había moita xente que pasou por ali, recordo, que me decían que falaban galego, que lles facía moitísima ilusión falar galego en Londres, en cambio non o facían en Galicia. E facían en Londres porque se sentían moito máis libres para facelo, non? E sí que é verdade que eu tamén coñecín como Begoña a moita xente que tivo como unha caída do cabalo en Londres, o a nivel lingüístico, non?
E como noutros momentos da nosa historia mirábamos para Habana ou mirábamos para Buenos Aires, e dali nos viña a vangarda e nos viñan as iniciativas culturais e sociais e políticas e as remesas de cartos tamén, en fin. Agora probablemente podamos mirar para Londres, entre outros lugares, na procura de inspiración que ven da diáspora galega. Que debemos, podemos, temos que aprender da xente nosa que está lá? Que lles debemos, ademais?
Pois o primeiro que creo que temos que facer é seguir as redes sociais de Galego en Londres.
Iso xa, xa que non sexa a mi hijo, a mi hija que se paga neste momento.
Bueno, que ideal e gústame.
A seguir.
No, máis que nada, porque eu que a sigo habitualmente, acabo de ver que Begoña fala dunha deseñadora de zapatos, non? Que acaba de sair dun número de Vanity Fair. Eu podo poñer de exemplo de realmente muller de vangarda a Arancha Vilas, que é deseñadora dos tecidos de Xogo de Tronos, dos Tres Mosqueteiros e demais, que é unha que é viguesa. Estou aquí falando dunha cousa de deseño, pero hai un nivel altísimo na ciencia, un nivel altísimo na ciencia galega en Londres. Igual o hai no cine. O audiovisual e a ciencia é de primeirísimo nivel. Audiovisual, deseño e ciencia.
E xente que quere seguir conectada con Galicia, moitísimos casos, Begoña, que quere participar no discurso público aquí tamén.
Fíxate, con iniciativas que entroncan con noso, fíxate o esforzo que se fai, que, pois, por exemplo, ano pasado promoveuse unha montaxe dunha ópera en galego na cidade de Londres. Imagínate, montouse un grupo de ópera que se chama Xoven Ópera Galega e montaron o Arame de Juan Durán en Londres e en Oxford. Ou outra muller que é a muller de moda na cidade este ano, que María Xosé Arceo, que é unha artista plástica que se dedicou cun proxecto coa universidade aquí en Londres, dedicouse a recoller os plásticos que hai no Támese. Nun dos festivais máis importantes da cidade tivo unha gran performance e unha gran exposición plástica feita a través de todos estes restos, non, contaminantes. É dicir, que hai moitísima xente nosa que é valorada, pero que atopa un espazo aquí en Galicia non atopa. Ou é máis, atópao despois de acadar o éxito aquí. Un camiño de ida e volta.
Por exemplo, hai moitas creacións audiovisuais galegas en Londres, prácticamente cun equipo totalmente galego que se coñeceu a través de Galego en Londres, non das redes sociais, e iso antes non existía. Ou seja, que estaba un vivindo, sabes como é esta cidade, un vivindo nun barrio e outro noutro, e non chegaban a coñecerse. Ese coñecemento virtual foi o primeiro paso para que logo fructificase en multitude de produtos audiovisuais ou seguramente tamén de empresas ou de outro tipo de contactos que xurdiron aí. Por eso, eu sempre digo que creo que é a comunidade virtual máis importante da diáspora galega, non? Eu non coñezo, ahora mesmo non sei, Begoña, cantos seguidores tedes? 8.000, por aí, non?
Non chega aos 8.000, pero 7.000...
Claro. A partir de hoxe, seguro 7.000. Que está deixado os 8.000. Por certo, os domingos abre o Galicia?
Sí.
E que lle imos tomar? Abogados con prons, lanchós, frusala... Que se toma aí?
Nesta época, cocido.
Cocido non necesita traducción. O resto, Xaime Varela, Begoña González Rei, traducídeme.
Está na página web, que a xente pode colaborar con esa especie de Gal English, non? Que falamos galegos en Londres, que é unha das creacións máis fermosas, e que no Galicia, pois, os camareiros... Bueno, eu podo contar que a primeira vez que cheguei ali, John Camareiro de Compostela, que era aquí natural de Compostela, que xa o home xa non está entre nós, a primeira pregunta que me fixo foi: ordenaches? E eu quedei-me así, este homen que me fala que isto de ordenei, non? E dime, bueno, traio xa agora o menú. E díxome: de plato do día, tes de primeiro abocados con prons ou caldo gallego, e de segundo jeica la romana ou lanchós.
A ver, abocados con prons, iso que é?
Aguacate con gambas.
Caldo galego xa sei, jeica la romana.
Merluza, eu a la romana dixen aquí aljo de calamares ou...
Lanchós.
Costeletas de año.
E frusala.
E frusala de postre, Macedonia de froitas.
Xa sabemos Gal English. Grazas o galego en Londres e a galega en Londres. Xaime Varela Sieiro, Begoña González Rei, moitísimas grazas aos dous por esta conversa e polo voso traballo.
Bueno, mira, permíteme saudar a todos os amigos e amigas que quedaron en Londres, que foron moitísimos. Para mí foi seguramente a experiencia profesional máis enriquecedora da miña vida, non? Da miña vida profesional. porque a xente que ali atopei é maravillosa. Non dame moita mágoa que non estean en Galicia, que moitos onde quererían estar. Dame moita mágoa porque creo que perdemos moito. E nada, mandarlle unha aperta a Begoña e darlle tamén as grazas por continuar de xeito extraordinario ese proxecto.
Begoña, aquí te esperamos cando veñades coa rapazada do Cañada Blanca.
Pois unha aperta tamén moi grande desde aquí e, por suposto, vos tamén sodes benvidos cando queirades virnos visitar.
Oxe nin tempo de canción migratoria hai, pero xa verá o próximo domingo. Saúdos de Manu Balsa e de Belén Regueira. Moi boa semana.